Praise the Lord. Mayong buntag, mga ingsoon. Unya, di na magiging kapog nga, no? Karong alas 12 sa gabi, eh. Musugat na magita sa pagsaulog sa Pasko. So, i-greet lang tamudaan o Merry Christmas gift. While about gift, ha? Merry Christmas lang di ay. So, Merry Christmas ninyong tanan. So, pasalamat ko sa Ginoo sa anining pribilehiyo nga ni Anasab ko. magdala nining iyahang mensahe. So, bisan to atood ko sa Norte Masay dito sa Medellin, natay outreach dito mga igsoon. Pero ako yung giisip kanunay nga kaning maong iglesia din sa Light of Life, akabahin yun isa ko ang buluhaton niya sa Ginoo. Okay. Unas tanan din higyog ko gigamit og una sa Ginoo. So, muna nga dako kayo ni bahin sa akong kinabuhi ang kining maong ministry. So actually, mo pahuway unta ko ron sa duha ka Domingo, kaya murag alanganin sa akong tanaw, ibiyahe ba? Christmas na, unya New Year, nakasagaran, mabalik, magugog, ikan dito, gabi eh, niya, mumanayting pabuto yun. So makuyawan ko, kay magmotor magugo. So nakaunaw na ako nga, ako lang usay i-assign. Unya, kay naman tayo igsuon dito, bana sa to igsuon nga namatay, gahapon gilubong. So dito ko, unya karon gi tagaan ta nining imbitasyon nga pawalihon, so wa gyud gihapon ko pahuway. Salamat gihapon sa Ginoo ni ana. So again, usa ka pribilehiyo karing karong kabuntagon ang pagdala nining mensahe sa Ginoo alang natong tanan. Pasa di pa ta mo padayon so naan ato sa idoko to mga ulo magampo ta. Lamig kamhanan na mo nga Dios nga nasa langit nining kabuntagon sa makaw sa Ginoo padayon min ng pasalamat nagaday kanimo sa tanan nimo kaayo sa among mga kinabuhi. Sa matag adlaw o Dios, amo ka nang nasinati, amo ka nang nakita, nga wa gyud ka magkulang ngari ka namo Ginoo. Lord, salamat sa imong gugma pagpamatuod ni ana nga magsaulog mi matag tuig sa Pasko paghandom sa imong gugma nga ipakita, ipadayag ngari ka namo imong bugtong anak ipadala nga si Ginoong Hesus. Salamat Lord sa gasa, sa kaluwasan, salamat sa gugma, salamat Ginoo sa kapasayloan sa among mga sala. Ug dili ka buntagon sumakaw sa Dios, among handumon pagbalik ang kining maong selebrasyon ug unsa gyoy ugat nining tanan ug unsaon namong mga Kristohanon karon nga magsaulog min ini nga giniyahan sa imong pulong. Busa nagampo mi sa among pagtuon nining kabuntagon pinaagi sa imong balang espiritu nga maghatag ka kanamog kaalam, mag-abli ka sa among mga salabutan o kasing-kasing matag-usa sa imong mga katawhan nga niya karon o makigsulti ka gayod ka namo. Gamita lamang ko nga imong alagad isip instrumento apan ang mga pulong magikan gayod ka nimo o Dios. Tanang pagtudlo, pagbadlong, pagsaway among dawaton tungod kay mauni o maagi nga masangkap mi diha sa mga maayong buhat alang sa imong kahimayaan. Busa among gikomit ka nimo o Dios ang nabili namong oras, ang maangko namong kadaugan, kalampusan namong ampingan. Pag-uli, tanan nung himaya, pasalamat kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, kay bao ko nga ganahan kayo ta og exam, no? Kasi may ganahan na to din yung exam. or kanang quiz or test, no? So, doon natin buhaton nga mubo lang nga quiz or exam, mga exam, may tungod sa usa ka topic, sa usa ka isgutanan, pag-testing ni kung unsa gyud tay, unsa gyud ato ang kahibalo mahitungod ni ining mga butanga. So, kung duna mo'y bullpen og papel or pwede diha sa namo'y mga gadgets din ha, pwede ra mo ang pwede ra na mo'y inyong gamiton. So, simple ra kayo ni nga exam. Ang tubag ni ini, true or false ha? Siya, walay trolls ha? Wala po'y or. True or false. Ragyod, naragyod anang duha. So, pag suway ni, kung unsa gyud ang ato ang kahibalo mahitungod ni ining ato ang pag-isgutan karon. And ang akong ipasabot ni ana ang mga mago nga ato anang nadunggan sa dugay ng panahon. Muna ni tradisyon nga atong isunod o ang mga gitawag na itong kahibalo sa atong mga katigulangan nga napasa na ay no nga kahibawatan ni ana. Or somehow doon ay mga pipila ka mga butang ato ang nahibawaan mahitungod ni ining mga mago or traditionally known as the three kings or the three wise men. So daghan ng mga pangan pero maura na sila ang gipasabot. So natay mga pipila ka pangutana pag suway. Kung asa ko to bang inyong kahibalo may tungod ni ining three kings or may tungod ni ining mga mago. So ayla mo kabala ka nga mahago mo og tubag din ha kay ang makadaog ini tagaan ako libreng pamasahe gikan dinis magikay pa ingos tabok. Number one question mga igsoon, ang mga mago ba or the magi are kings, mga hari ba sila? So true or false ragyon? False inyong tubag. Sunod, tulo ba sila kabuok? Okay. Sana kadungog kong trolls, oh. Kamuha. Kamaugin mo. Ikaw, tulong pangutana, mga kamilyo ba ang ilahang gisakyan? They ride camels. Okay, so isuwat din ha sa inyong papel. Kaya itong suwayan. Basig, ma-perfect din mo. Makadawat mo sa kong premyo. Ikaw pat, ang ilang mga pangalan, Gaspar, Melchor, o Baltasar. Tili, Gomez, Borgo, Zamora, ang tulong to kapare, lahi po to. Sumuob ako noon ng ilang mga pangalan, true or false? Ikalima, nibisita sila ang mga mago, 12 kaadlaw, human, matao, si Ginoong Hesus. 12 days of Christmas. Mamanay ito ang kasagaran na dunggan. So, unsa may tubag ni anak, true or false? So, kupte usan na inyong mga papel kay atong tanahon sa unahan karon kung tinuod o bakak ba ng maong mga gitawag na itong mga pangutana. So, kadaghanan na ito, nasayod na yod or nakadungog na niining mga butanga. May tungod kung magisgo taog three kings. And mo ni kasagaran nga mga butang ang musantob sa itong unahuna sa dihang makadungog ta ni ini. Nga sila, mga hari, tulo sila kabuok. Oh? Nagsakay sila kamilyo, pareha na nas picture kung maklaro. Ang ilang mga ngaan, Gaspar, Melchor, Baltasar. Unya, nibisita sila sa batang Hesus, 12 kaadlaw, human siya matao. Muna gitudlo sa atong tradisyon. Di ba? Muna ato ang nadunggan. And mao ni kasagaran ato ang maobserbaran o madunggan sa mga katigulangan na mag-istorya may tungod ni Three Kings. In fact, magsaulog tani ana. Di ba? Human sa New Year na mag-ihapatag pila kaadlaw. And 12 days kung ako masaya, gikan sa Pasko, unyaig muna ang mga manaygon, di gud mahonong human, amantang New Year na, amigya po yung sig panaygon. Kuhan man niya mo, sir, Three Kings man eh. Amo, di ay, kay 12 days, di ay na, gikan sa pagkatao ni Kristo, hangtod sa Enero. So, Pasko pag yun na, hangtod di pa na mahuman ang 12 days. So, muna ito ang kasagaran nga, nasairan or nadunggan ni anak. Pero ang pangutana din na mga igsoon, unsa magyug ka ni katinuod ning mga butanga. Nasulat magyug ka ni ang kamatuoran ini diha sa pulong sa Ginoo. So may basihan na to ani. Nga mao man ni ang atuang gituhuan. And so buot na ko nga ablihan ato ato mga Biblia karon sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 12. So nagtuo ko nga naa dinhi ang Yahweh sa atuang pagsabot ni ining mga butanga ug unsa gyud ni ka tinuod. Mateo 2:1 ngadto sa 12. Akong basahon din sa Cebuano, nagingon ang pulong sa Ginoo, ni adtong tungora sa natao na si Hesus dito sa Bethlehem, sa Judea, sa panahon ni Herodes nga hari, dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem. Og nangutana, hain man ang gipanganak nga hari sa mga Hudiyo. Kay nakita namo ang iyang bituon dito sa sidlakan og nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Versikulo 3, sa pagkadungog ni ini ni Herodes nga hari, nahasol siya og ang tibuok Jerusalem uban kaniya. Og sa natigom niya ang tanang pangulong pari og mga eskriba sa katawhan nangutana siya kanila kung diin ipanganak ang Kristo. 5. Og sila mihingon kaniya sa Bethlehem sa Hudea. Kay mauman kini ang nasulat pinaagi sa propeta, og ikaw o Bethlehem sa yuta sa Huda, sa pagkatinuod dili maoy labing ubos sa mga prinsipe sa Huda. Kay anak kanimo magikan ang usa ka pangulo nga mao ang magbantay sa akong katawhan ang Israel. 7. Unya sa tago gipatawag ni Herodes ang mga mago og siya nagpakisusi pag-ayo kanila sa tukmang panahon nga mipakita ang bituon. O gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon, adtoa og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, o sa diyang makita na ninyo siya, balitae ako ninyo aron muadto usab ako sa pagsimba kaniya. Sa napaminaw na nila ang hari nang lakaw sila o nakita nila ang bituon nga ilang nakita dito sa sidlakan, naguna kanila hangtod nga miabot kini o mihunong ibabaw sa nahimutangan sa bata. Verse 10. Sa pagkakita nila sa bituon nga lipay gayod sila pag-ayo. Sa pagsulod na nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan o sila miluhod o misimba sa bata. O sa naukban na nila ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya og mga gasa, bulawan og insinso og mira. Og sa napahimangnuan na sila pinaagi sa damgo, sa dili pagbalik kang Herodes, mibalik sila agi sa laing dalan ngadto sa ilang kaugalingong yuta. So gitaytulan ni nako ang maong mensahe mga igsoon, Christmas of the Magi, ang Pasko sa mga mago. The very first Christmas nga ilahang gi-celebrate ang pagkatao sa batang Jesus. Now, base sa teksto nga itong gibasa karon, pwede na nato matubag ang mga pangutana ganina sa tuang exam. So, ang una, unsa to? Ang mga mago, hari. So, ito bag ninyo ana? False. Ganong false man. Actually, sakto inyo ang tubag. False. Kaya nga naman, dinhi sa atong gibasa karon, wa tayo makita nga nag-ingon, hari ang mga mago. Kung imong tanaw sa lain-lain translation, sa New International Version, ang gigamit nila nga word is Magi. Okay? Magi. Sa ESV NLT, KJV, New King James, ang gigamit nila, wise men. Sa LB, Living Bible, astrologers. Sa Good News Translation, men who studied the stars. So, murag i-paraphrase nila, no? Sa Bisaya, ang Biblia, kini sa kuwang version nga gamit, ang poimen, mga mago. And sa laing Bisaya, mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon. So, bisan asa ni mo ng tanaon, diyan napita, wag gigingon nga hari kining mga mago nga gisgutan dinhi. So, actually, ang pulong mago, mga igso, nagikan eh, sa Latin nga pinulungan. Magos, and sa Greek, unya, gitranslate sa Latin nga Magi, plural sa magos, di ba? Ang magos singular, Magi ang plural ni ana. And so muna gisulti mga igsoon sa usa ka Bible dictionary nga kaning mga tawhana, usa kini sila ka mga tao nga gikan either sa Persia or sa Babylonia, sa sidlakan nga part dinha napita sa Mediterranean world. So either sa Babylonia or sa Persia na sila magikan. Ya kining mga tawhana aduna ni sila mga gitawag natong espesyal nga hiyas o kaalam mahitungod sa paghubad o mga damgo. Unsay kahulugan sa mga bituon o ang uban ni ini mga magikiro o mga magician. So dili gyud ni sila mga hari. Kanus-an ni sila gitawag o mga hari 200 years later sa history after natao si Jesus Christ. Usa sa mga mga grupo sa mga scholars sa Egypt mao'y nag-come up ni ana nga idea nga kani sila mga hari. Pero ang tinuod, dili yun na sila mga hari. So, check na mo din ha, polls inyuhang tubag. Ikaduha, Unsam tong pangutanaha? Tulo ba sila kabuok? Ha? Tulo ba kabuok din ha? Unsam may tubag? Fools. Nga naman, basaw na tog balik ilang mga translation, huwag gibutang kung pila kabuok. Pero klaro nga, plural. Daghan. Pwedeng duha, pwedeng tulo, pwedeng upat, lima, pwedeng napo, pwedeng 20. Matod pa sa encyclopedia, mga ison, sa Osaka Bible Encyclopedia, mga scholars na nagsuwat ni ini, ingon sila, ilang gibana-bana nga posible nga kining mga tawhana may gidaghanon gikan sa duha ngadto sa 12 ka mga mago. In other words, wa yun tay klaro makita, mabasa nga kani silang tawhana tulo ka buok. Diyan magunta magbasi ni Ana, nga nung ni-interpret Ana tulo ang atong tradisyon, kaysa verse 11, imong makita, mabasa, nga tulo ka regalo ang ilang gihatag ngadto sa bata. Pero pwede maguna nga bisag duha ra mo ka buok, ang usa nino nagdag duha ka regalo ni ang usa nimo ka kauban usara pila man tanan. Ha? Tulo gyapon or bisan pag napuo mo ka buok, unya tulo ra ninyo ang nagdag regalo tagsa-tagsa ka regalo, tulo gyapon. So, wa gyud tay klaro gyud nga pasihan nga kaning mga tawhana tulo ka buok ang miadto. So unsay tubag ana? Pulse. Correct nasad mo. Ha? Katunga maningog, mo ni mga rong. Ikatulo, unsa may gitawag natog ilang gisakyan? Camel? Ha? Ganong pulse man. Wow, kaya po tayo mabasa din ha na camel ang ilang gisakyan. Although niining mga panahuna, kumon kayo nga nahimong sakinan ang mga kamilyo. Pero kung atong susiyo ng Biblia, huwag yung gibutang. So, pwede mo makiglali sana, pero ang akong tubag, ana, Paul's gihapon. Ah, perfect na mo. Ikalima, pangutana, ang ilang mga pangaan, kisa to? Gaspar Melchor Baltasar. Tinood na, di? Paul's gihapon. Nga naman. Sa makausa, huwag itakibaw kasi mga pangaan, ana nila. So, na-come up na ang mao mga pangaan 400 years later, 400 AD, diha sa gitawag na to, gitawag ning tawhana St. Thomas sa Parthia, huwag ang uban, moingon po nga ang nag-ngaan-ana nasulat sa katong Armenian Infancy Gospel. So, wag yoy klaro sa gihapon nga basihan kung unsa ka tinuod ni nga mauni ilahang mga pangalan. So, ang tubag ni Ana, Paul's gihapon. Perfect na sad mo. No? Naganam-anam o kagamay ang nitingog. Naganam-anam kadaghan ang narong. Ikalima, nibisita sila ni Kristo ang batang Hesus 12 kaadlaw ang milabay human siya mataw. Akan eh. Sabi gini ba? Paul's, ang uban true, ang uban trolls. Sabi gini? Hmm? In fact, muna itong gisaulog. Every January 6, di ba? Three kings kasaulogan sa tulo ka hari. Verse 16, na diyan ang tubag. Versikulo 16. Unya sa pagkakita ni Herodes, nga gilansisan lang di ay siya sa mga mago na suko siya pag-ayo o iyang ipaadtuan o gipapatay ang tanang mga bata nga lalaki sa Bethlehem o sa tanang kasikbit nini nga may kagulangon nga pila? Duha katuig ngadto sa ubos. 2 years old and below. So pila kaadlaw bibisita sila human matao si Kristo? Duha katuig. Tingali na siyak mo ini pero mo gini tinuod nga klaro yun. 2 years after natao si Jesus, meaning 2 years old na si Christ nining tungura pagbisita sa mga mago. Sayop na ang atong atong tradisyon nga nagingon, 12 kaadlaw, bibisita sila. Klaro din eh, ato ang mabasa. So, sa itubag? Trolls. Kisay perfect eh. Kaya akong tagaan, ato akong giingon nga premyo. So, kadaghanan siguro sa ato, ha? Ang wa mahibaw, ang tubag na tuhan ang tanan, tingali, true. Pero sa tinood, huwag kita kay bao unsa gyoy tinood. Ang uban ni ana, for example, number 5, klaro gyud na sa Biblia. 2 years old. So 2 years after pa ni visit ang mga mago. The rest, ana, wa tay klarong basihan, diin gyud na magsukad, kaya naman, silent o hilom ang Biblia ni ana. So kanay mga butanga, mga ikson, although wa kita kay bao, ang uban ini, wa ta masayod, diin gyud ni gibasihan. Pero sumala sa teksto karon nga atong gibasa din, atong makita na dunay klaro nga gibuhat ang mga mago. Bisag walay klaro ning tradisyon nga tuwang gisunod, way igong basihan, pero sumala din he sa Mateo 2, dunay klaro ug tin-aw ang gibuhat ang mga mago din he nga nagtuo ko nga moy angayan nato nga hinumduman every time mag-celebrate o Christmas. So lagtod pagkasulti ang pangutana dinaron, giunsa man pagsaulog ang unang Pasko nga nahitabo sa mga mago. Una to ko nga daghan ig pagtulunan nga ngayon atong makatunan kay mo ni magpahinumdum nato ron. Unsa man gyud ay insaktong attitude or kinaiya natong mga Kristohanon every time moabot ang kasaulogan sa Pasko. So doon ako itulo kabutang nga nakita din he. Una, sa versikulo 10, ngayon din ha, sa pagkakita nila sa bituon, nangalipay gayod sila pag-ayo. First thing mga ison, giyon sa pag-celebrate unsay attitude sa mga mago, Christmas is a time of joy. Panahon sa kalipay. So, insakto ng kantang ng panahon, panahon sa kalipay, no? Muna'y gibate sa mga mago din, eh. Nga naman, nga nung nangalipay man sila pag-ayo. Sa diyang nakita nila ang batang Hesus. Ang rason niya na, tungod kay nahumana ang ilahang panaw, finally, nakita na yun nila ang batang Hesus. Sumatod sa mga historians, kung gikan nila sa Persia or Babylonia, it takes 30 to 40 days para makaabot sila dinhi sa Jerusalem. And finally, nakaabot gyud sila ug nakita gyud nila ang batang Hesus. Nga naman, nangalipay sila. Nalipay sila kay Natao, ang hari sa mga Hudyo. Ang Mesiyas ang manunubos sa kalibutan. Muna'y pinakarason, pinakaunod sa ilahang gibati na kalipay. And muta na'y gusto kung tanako nga masabdan usab nato nga kitang mga Kristohanon magsaulog tanian ang Pasko, mupod unta na ang pinakarason, pinakaugat nga nung malipay ta kung maabot ang Pasko. Pero ang pangutana diha igsoon, usab kayong mga butang atong ikalipayan every time maabot ang Pasko? Ha? Ha? Siguro di maihap ang inyuhang tubag. No? Unsa may inungdan, malipay magita og Pasko na. Ako sa una, sa bata pa ko, malipay ko kay siyempre, regalo. Mao magyun na. No, niya, ako sa una, hiling kikog pabuto. Karong Pasko sa pabuto na sa ko. Pero itagam kikog mga ison, kaya hapit ko mabuti. May galing ka mong puto, lakong kuya mo'y. Ya, siguro sa inyo hab, lain-lain yung rason. Nganong malipay mga taog, hapit ng Pasko, number one sa mga trabahante, unsa man. Aha, bonus. Ang uban nga, January pa lang daan, gibaligya ng bonus, awa na'y kalipay, ang batiyon. No, akong mama sa una, maestra man to, ya, tungkol lang iskalisod, ay January pa lang daan, gilo ng bonus. Ma, perte pang layo as December. Muna'y December, wala na'y ayaw yun. Bonus, wala na'y is. Bono na lang. Muna ito yung rason o sayang nga malipay ta. Ang uban, regalo. Makadawat na sa kong regalo sa kong ninong ninong. Ang uban, yes, Christmas party na naman. Party, party. Kaon dito. Litsyon dito. Litsyon dito. Lingaw-lingaw. Reunion. Magkapundok ang pamilya. Huwag mo kumuingon nga sayop na. kung mubuhat ani ana or malipay ta kung naa ang mga butanga. Pero guot lang na ko ipahinomdom nato na kita ang mga Kristohanon, dili ginunta ng mga butanga mo ibasihan nganong malipay ta kung Pasko. Ang ato ginuntang hinumduman, ang rason nganong nalipay ang mga mago pagkakita nila sa batang Isus pagsaulog nila sa labing unang Pasko, mga Ikson. Kay finally, nahumana ang ilahang journey sa pagpangita sa mangluluwas. Dindot man ang party, regalo, sa panangupan. Pero unta, resulta lang unta na siya dapat sa tinud-anay nga rason nganong nalipay ta panahon sa Pasko. Nalipay ta kay munay adlaw, munay pagkatao sa atong Ginoo o magluluwas. Amen ba? Munay pinaka rason. Although daghag mo kontes ni ini, moingon wa may kita kibaw gyud. Unsa gyud pizza? Unsa gyud adlaw na tao sa Kristo? Munang uban dili na lang magsaulog og Christmas. Nga noong December 25, nga base sa akong nabasa mga isun, nga noong December 25, mangguni, kay sa una sa Roman Empire, December 25, every December 25, doon na sila sa ulogon nga pista. Ang pista nila nga gisaulog in honor sa ilahang mga pagano nga mga Diyos-Diyos. And so, ang naitabo, ang mga Kristohano, di man muapil. Kaya siyempre, mga pagano guna ang selebrasyon. Ang gibuhat sa mga Kristohanon, ilapon, gidunganan, og saulog, og ilahang kaugalingong selebrasyon, December 25. Pero, ang ilang selebrasyon, dili in honor sa mga Diyos-Diyos, kung dili kang Ginoong Hesus mismo. So, niyan ang adlaw, magpasidungog sila, magdaig sila sa Ginoo. Mauna din na tao, nga nung matag December 25 na, magsaulog ni ini. And so, moingon ang uban, dita mo sa ulog ng Christmas, ano magsaulog, mamuhana, nga pagano man na, nga selebrasyon. Ang tinuod, dili na siya pagano. Nahitabo lang nga na timing na, nga ang una nga gi-celebrate ng mga nga Christmas, mga Christians kaniadto, nadungan sa celebration sa mga Roman ng mga tao. So, muna diha nagsugod, niya, dili lang kayo ko, moingon po, nga ang kanang uban nga makiglalis yod kay di kita ngay musunod niya na kay pagano na nga selebrasyon. Sa ako alang, tinood, wala na sa Biblia na magsaulog ta Christmas. Pero, wapod gidili. Okay? Di, asa man ta, di man ta makakita, gawas lang kung natin sayop nga makita niya na. Kung mga basihan sa mga tao, may ngon, pigan man na nga selebrasyon. Nabay mga, kung sa man tanang mga buta, nabay mga buta nga nasunod na to, gikan sa mga pagan, mga pagano, nga mga konsepto, ideya, nga hangtod ron atong giadap, nga walay tao nga ni-question. Nga ano sa Disyembre, sa Pasko, question nun man. For example, kung atong gigamit nga kalendaryo, January, February, March, mga nga na sila sa mga Roman gods. O malagi atong gigamit, papilit sa kalendaryo, di, di, tapo hindi mo gamit, ala. Kaya pagano mo na. Kanang mga ngaan sa planeta, ganong mutawag man taana nila, Jupiter. No? Ayaw mo, dili ta mutawag, ana. Kay pagano na ang mga pangan. And so, para na ako, dili, yun na siya logical, no? Nganong di ta mo sa ulog. And so, muna hinungdan, pinakarason, nganong nangalipay ang mga mago. Christmas for them is a time of joy. Kay finally, nakapahuway sila, finally, nakakaplag sila, o rest, kapahulayan, gikan sa taas nilang panaw, hangtod nakita nila ang mangluluwas. And so, kitang mga Kristohanon, mausad unta nay ato ang basihan nganong mga lipay ta matag Pasko. Kay finally, ang atong mga kalag, nakakita yun o sa mangluluwas nga si Ginoong Hesus. Sa kataas atong panaw sa kalibutan nga wata kaila sa Ginoo, finally, atong nakita ang kaluwasan diha ni Kristo. And muna'y pinakarason nganong malipay ta. Kanang uban, regalo on sa pana, ikaduhara na siya. Unta. Ikaduhang punto din eh, butang ako nakita, giunsa pagsaulog sa mga mago ang Pasko nila, nga unang Pasko sa versikulo 2. Ato mabasa? Nagingon niya, ni atong tungura sa natao na si Jesus dito sa Bethlehem sa Judea, verse 1, sa panahon ni Herodes ng hari, di ay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem ug nangutana. Verse 2, hain man ang gipanganak nga hari sa mga Hudiyo, kay nakita namo ang iyang bituon dito sa sidlakan ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. So usay lang tumong, usay lang tuyo to worship the child Jesus. So muna'y una, ikaduha nila mga igsoon nga gibati o katuyuan, giunsa nila pagsaulog ang Christmas. Christmas is a time of worship. Para sa mga mago, muna'y pinakarason sa ilang pagpangita sa bata. Aron ilang simbahon ang batang Jesus. Wala na ilain pa ang pinaka-importante 30 to 40 days nilang travel. Ilang gibiyaan ang ilahang katungdanan sa Babylonia or sa Persia. Na kini mga tawhana, I believe, dako kay nag-responsibilidad, bubuluhaton, nag-isangon ang hari, nga ito nila. Kay muna gitawag mga wise men. Pero for 30 to 40 days, ilan ang gibiyaan? Aron lang musimba sa batang Jesus. Para nila, wanay mas importante pa niini. So again, mangutana ako ninyo, mangutana ako na to. Every time mag-celebrate ng Christmas, so may pinaka-importanting butang nga labaw pa sa pagsimba sa Ginoo. Siguro ang uban na to, basic ay ta sa pag-preparar sa atong Christmas party karong gabi eh. Ngayon, inyong mga naong, nag-atubang na ako pa rin yung una-una. Guy, ang spaghetti rin dito, lutuon pa to ang crispy pata, wa pa tumalata. No? So may mga butang na mas importante ninyo kaysa pagsimba sa Ginoo every time. I know, nga, every time doon ay Christmas party, ang kung excited man yung mga laki, mas excited yun yung mga babae eh. Ano man, sabay nung nauna, every time na i-party, ang isulob. Ang uban siguro nato, di katogoy, or sabay isulob na kuha ni, muadto pa ko smulog, maki magpalit pa ko, ako isulob. No? Make up, 5 ka oras. Sarong dagwaya, nagdi pa na mahitsura. Diba? So, usahay mo na, gihimo na natong mas importante, mas labaw, kay importante, sa pagsimba sa Ginoo. Sa kung nanggingon, di mo na sayop na kung muna ito ang gibuhat. Pero unta, deep inside sa itong makasing-kasing na sayon ta o atong gibuhat, unsay pinakalabaw, pinakaimportante na itong buhaton panahon sa Pasko, ang pagsimba sa Ginoo. Sama sa gibuhat sa mga mago, dinhi itagaan ginilagbili. Christmas is a time of worship. The birth of Jesus Christ kinahanglan tuwa ta dito aron ato siyang masimba. Mao sa dunta na nato mga Kristohanon ibutang sa tungod nag kasing-kasing the rest secondary ra nang danan. Importante ang akong pag-worship sa Ginoo karong Christmas. Dili lang matag Christmas kung dili matag adlaw sa atong kinabuhi. Matupas Romans 12, offer your bodies as living sacrifices. This is your act of spiritual worship. Every day is worship alang sa mga Kristohanon ngadto sa Ginoo. Muna'y importante kayong hinumduman na to mga eksoon. Christmas is a time to worship. Ikatulo, verse 11, tayo mabasa rin na sa pagsulod na nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria ngayang inahan. O sila miluhod o misimba sa bata. og sa naukban na nilang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya og mga gasa, bulawan og insenso og mira. Third thing atong makita din he, gayon sa pag-celebrate sa mga Magi, ang Christmas nila is Christmas is a time of giving. So dili man na ma-deny na ito na tinuod may bitaw na yun. Diyan na ito nag-ibase ang paghinatagay. Pero din ni makita ni mo asa manghihatag ang ilang regalo. Sa ilang manitog manita? Wa pa maputing alay kung sa una? Sa ilang ka-exchange gift? Diin gihatag sa mga mago ang ilang regalo. Kang Maria? Kang Jose? Dili. Dito kang Ginoong Hesus. I know nga, di naman gini nato malikayan, no? Kay tradisyon naman gini. Kada Pasko, basic yung pinalita yung mga regalo. Pero, niabot ka sa punto sa imong kinabuhi. Every time, every year, mag-celebrate ang Christmas, niabot ka nga nakapangutana ka sa imong kagalingon, unsa kay akong mahatag ni Kristo karong Pasko ka? Na akong regalo niya. Pero nagtuho ko nga, di na ako nahunaan na eh. No? Kaya ito ginuna, ang party, ang exchange gift, ang manito-manito. And atong mind, usay, ma-preoccupied ta nga, di na ka-meditate. Christmas maneron, Pasko maneron, kakinsa manerong birthday. Now, kakinsa manay dapat ihatag ang atong regalo. Una sa tanan. Nindot mo na maghatag ng regalo? May mana. Ako gali, mudawat mo kay koron? Kaya wapo may Pasko. Pero sa ako nang gingon, unahon ginunta nato og hatag ang nag-birthday si Ginoong Hesus. So may pwede na ito mahatag ni Ginoong Hesus karong Pasko. Kaning tulok ang mga butang, mga ison, nga gihatag din eh sa mga hari. Kaning gold, incense, ug myrrh. Sa kaniadto silang panahon, muni pinaka, usa sa pinakabililhon ug mahalon kaayong mga butang. Nga di ni mo basta-basta mapalit kung pobre kang pagkatao. In fact, matod sa mga Bible scholars, later on, yan di ba kung nahibaw mo sa istorya, familiar mo, buot ipapatay ni Herodes ang mga bata, 2 years old and below. Gipadamgo si Jose sa usak anghel nga, kagyo mo o layas mo kay patyo ni Herodes ang mga bata. So diyan sila ni Addo sa Egypto, sa Egypt. So doon na yung mga pangutana kung nag-unsa man sila sa Egypt, giunsa man nila pagkabuhi dito, na kani si Maria, si Jose, di man kaini mga dato ng mga tao. And so ang ilang pagbanabana, tingali ang ilang gigamit kaning tulo ka mga regalo sa mga mago, posible mo ni nag-sustain nila for how many years? Ang halin nini, nagpabuhi nila. So, imagine mo kung sa ganyan kamahal ning mga butanga nagregalo sa mga mago. Precious, bililhon, o mahalon nga butang. Pero ilang gihatag giregalo ngadto ni Ginoong Hesus. So may mga precious o mga importante o mga bililhon ka ng mga butang sa atong kinabuhi. Nga hangtod ron, huwag yapo na ito gihatag sa Ginoo. Mga importante mga butang nga din, ang atong una-una, pwede rin pakialaman sa Ginoo ning uban nga part sa kong kinabuhi. Pero kaning butang nga di gilawa, gilabot ang Ginoo ni. So maghana. Posible ba na nga bisyo na ito nga di gyud na ito biyaan? Posible ba na nga dili iya sa Ginoo nga pakigrelasyon? Posible ba na nga ang taas sa atong oras o panahon asa na ito gigahin? Muna'y pinaka-importante na ito. San unsa nga mga material nga mga butang dinhi sa kalibutan? Posible ba na nga ang comfort nimo and kanang mga butanga, wa gyud nimo tugoti ang ginuumang hilabot ana, kay importante na, precious, mahalo na para nimo. Bahala nang maghilabot ka Lord ani. Kaning mga butanga ko pagsimba ko pagalpro kaning partiha sa kinabuhi. Wa kay labot. Tuho ko nga matag-usa na to na apatay gipangsipitan. Dili gipangsipitan nga ana ha. Gipangsipitan nga mga butang nga wa pagyud nato gikasurrender sa Ginoo. Karong Pasko mga igsoon mo na pinakamahalong butang. Imong madawat. Total surrender sa imong kinabuhi. Tanang aspeto sa imong kinabuhi, dapat ang Ginoo na dinha. E so ako may baw, unsa nang naasin yuhang mga kinabuhi, apan ako lang pagdasig, ihatag na sa Ginoo. I tell you will experience joy mga igsoon. So kanin tulo ka butang, mao nito makita dinhi giunsa pag celebrate unsay attitude sa mga magok giunsa nila pag celebrate ang labing unang Christmas. Christmas is a time of joy, a time of worship, a time of giving. So kung ato na siyang sumadahon ang pag celebrar nato sa Pasko, ang pinaka sentro gyud ni ana sa Ginoong Hesus. Di yun ta malimot ni ana. And in fact, matod ni R.C. Sproul, usaka theologian, bago lang niya namatay, ito lang December 14, usaka inila nga evangelical theologian and scholar, mga ison, in siya, I can't think of anything more pleasing to Christ than the church celebrating His birthday every year. So para ni R.C. Sproul, muna pinaka-importante, ang pagsaulog yun sa birthday ni Christ. Si Christ ang sentro yun sa kasaulogan. The rest, apakapin o secondary na lang na. Pero subong palandongon, kung imong lantaon, imong palibo, tanawa. Na ba kayo makita? O na ba kayo madungog na na-mention angan ni Ginoong Hesus? Pipila lang siguro. Panahon lang siguro nga mag-ampo. Diba? Magsugo ng party na amnay prayer. Pero the rest na inom, disco, nawa na si Kristo. Ang uban, si Santa Claus, mo higihimong sentro sa kasulugan. Bisa nga ni kita mo grita di sa Facebook, Merry Xmas, X na. Nawa na si Christ. So magpakita lang na nga karon sa itong panahon, nag-anam-anam yun o kawala ang tinunanay na mensahe sa Pasko. Amot lang ka na ito din eh. Pero inigpatak yun sa alas 12 sa gabi sa 24. Motek, batag time, nga moingon ni Christ, Happy Birthday, Jesus. Or basing, nang hangover na tagsugod. Dini sa Biblia itong mabasa giyon sa pagsaulog sa mga mago ang nagtuko mo ni insakto, importante na angay natong hinumduman o angay natong sundon unsaon pagsaulog ang Pasko natong mga Kristohanon. Ang Pasko sa mga mago mausap unda ang Pasko natong mga Kristohanon. Amen? Magampo ta Ginoo, salamat sa imong mensahe. Lord, nagpahinomdom ka na mo. Usagi na insaktong attitude kinaiya. Insaktong buhaton, matag-higayon, mag-celebrate may o Christmas. Lord, itisok ni sa kasing-kasing, sa unona, ka na mong imong mga katawan. No, Diyos, ikaw ang pinaka-importante, ikaw ang pinaka-sintro. Panahon sa pagsaulog sa Pasko. Ang uban, tanang butang sa kalibutan, secondary lamang tanang yun. Salamat, Lord, sa imong minsay. Salamat, O Diyos, sa imong gugma. Salamat sa imong kaluoy. Nalaygon ka, O Diyos, tanong. Himaya, pasalamat, pagdayo, mag-ibalik ka ni imong tanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.